1 Corinthians chapter 12.
Ngemand munga u yuwonyeni yembe nengkun teneng simbagat e ngo unewam nengkari. Ngo unewam tepgulu asin go god ngayene kini binyam urang sejine kin tendefayi imbo ur isispe wando umundu god wando ukin ni wandaman tu isseje te imbinyam uram. Pugulu bu mu nga ngo usimbagudu tepgulu god neng uu ni wuti linda gri wand nan ye. Wuti teni Jesus wan bre unendek tu isaji. Di wuti ili nikinen nari Jesus te yumbui funan tu isaji. Kudi uu yuon ye ni nen yang teri ni funan tu i. Uu fekin yembete is rese. Kudi uu line yembete funen. Yembe is yembe brin. Kudi yumbui line ning yembe brin. Di yembe bat kinimbo urte is rese. Puri God line berbag ane gren yang yembe is bad. Berbag ane uu pekin yembe berini kente God ni berinda yembe nand. God ni uu berinda nas kenimbo urte benand e ber oi ga bad. Uu ni wuti linda ni wute ayane yuon ken neny ken yembe nyang. Di uu tene mune wuti ayande ni wute gau nindin God ni gnete nerem ken yembe nyang. Uu tene mune wuti aye irinde ni Christ on nenem begre ken nen neng. Di uu te irine mune wuti aye irinde yimbu ning nyampe wute num ken sabi nindi nyi ken yembe neng. Uu tene mune wuti aye nde yimbo ur is gre ken yembe nindi nyi ken gre neng. Di wuti aye propet ken fugri wan sembenandie. Wuti aye uun on rnap mo te god ning uu o uu aye ken. Wuti aye wantuan is pe wan nandekin. Di mana wuti aye wantuan is tentar rejikin. Mbo bagilian te uu li tene yembe nand. Di ni wute re yembe neny fu nandekin tene yembe neny.
Tamu gimbu te puch oan repene rese ye. Fi gimbu ni puch te oan wudi gimbu rene. Di Christ ni mune teken fuglene. Te pugli berbag ane juda o grikin. Wuta ayende tak yemu yembe mandkin, o tak yemu sejikin. Berbag ane Christ ane gimbu renel seneng, uu linepe wuyemu fumu di uu linepe tini fre. Tepukli gimbu ni puch rene seji, ni puch oan. Mu nyinga ni wuri, nge si seji pukli bunga gimbu kin puch li seji. Ni fi fu und, pudi tekening ni gimbu kin puch seji, o gimbu si ura kene ye utu seji. Di angga ni wuri ngelar seji, pugri bunga gimbikin puch seji. Ni fi fu un, pudi teken ning ni gimbikin puch seji, o gimbi si wura kene ye utu iseji. Gimbi bagi te rar ne, tedi wuti wanda ne tung utu iseji. Di gimbi bagi te angga ne, tedi wuti tu on tung utu iseji. Pudi god ni gimbi puch bagi te kinkin ne netaliriti, di bagi ane, ni narikin pugri nerse. Ni bag ane te gimbi puch rene, te di gimbi usa seji. Mu usakin te gimbi puch oan, pu di gimbi rene. Rar ni si ning wuri, nunga te mu lepe pas yambukai, ni fu un tu iseji. Di ngawu ni nyinga ning nari, nunga te mu lepe pas yambukai, ni fu nan tu iseji. Pu di bagi gimbi puch ninge, bagi bodukin ni buit oan seji, pudi bagi si pare tu iseji. Di gimbi puch ninge parite o nganya seji fubadkin te sabi bidin yuon. Di gimbi puch ninge raan rsa seji kin te su opare yuon. Bagi gimbi puch raan rsa kin te fugrine sabi bidin seji. Pudi god ni gimbi puch wagi mur sa kin fugrine refa na warge. Di puch yuon seji kin te muna yuon nganya noanyi. Ni fugri funen e gimbi ni bir kin kin yaru seji. Pudi puch re ni baga ane gimbi rene kin gimbi puch. Dini oi sabi e ren. Puch re ni mai ura te baga ane mai rira. Di puch re ni nyamp te liwor so te baga ane chumbay ren. Mu ngo baga ane te Christ ni gimbi. Di ngo re te Christ ni gimbi puch. Di wuta Jesus nerimbi kin ninde. God ni apostol nap mo nyamu imbu ken neng mas. Ninde tumo te prophet,
ninde tumo uta nga uta ae bemeny kin. Di ninde fu uta imbol is grekin bemand kin tanap mo. Di ni uta ae men anane nap mo. Te uta numkin sabim din kin yembe nem ye. Uta nga uta ae gawam din kin yembe nem ye. Uta nga ni uta ae yembe is mand kin tani yembe mand kin tening yerimindim ye. Di ninge wantuan is pe wan mand kin. Ni uta baga ane apostle kin yembe nem seji. Ni baga ane prophet seji. Ni baga ane uta bemeny kin seji. Ni baga ane imbolu grekin yembe mlin kin seji. Ni baga ane uta numkin sabi mlin kin yembe lse seji. Ni baga ane wantuan is pe wan mand kin seji. Ni baga ane wantuan is mtaliriti kin seji. Pudin go u yembe yumpu kin godning u unde grilinti kin te e watalining bidwaf. Di mu ngan go imbo ur iwon nganye le pekeo.